atbilstoši valstī pastāvošai kārtībai, jebkurš komandieris turpina darbu līdz tam brīdim, kad tiek nomainīts ar jaunu komandieri. Tā kā Graubes kungs ir izteicis vēlēšanos atvaļināties no dienesta armijā, un tajā brīdī, kad tas notiksies, tad, protams, ar parlamenta akceptu tiks nozīmēts jauns NBS komandieris. Tā kā uztraukties par to, ka kaut kāda nepārtrauktība netiks nodrošināta, ne, teiksim, tāda tukšuma sajūta, ka kāds brīdi būs kāda vieta brīva, nu viņa nav, tas armijā nenotiek. Tā kā pārāvumi nekādā gadījumā nav un nebūs.